galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaadeeda caddana galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa galab jimca bisha novembar ee sanadka 2022-kana waa 11, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan wajadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeyna v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabtii wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad dhegeystayaal ku dhegeysan doontaan idaacaddeena galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqilaada toddobaadka oo maanta ku saabsan natiijada iyo rajada laga fili karayo dagaalka ay dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dadka deegaanka ay kula jiraan maleeshiyada ururka al-shabaab.
meel fiican soo gaareen, dagaalkuna meel fiican u maraya. sidoo kale waxaan rabnaa inaan faystuhu ka bilaabno deegaanka galbeedka gobolka iiraan, khaasatan farlibaaxtu fiidu
dabcan culays fara badan u ahaa. reer hiiraan way iska caabiyeen ama way iska celiyeen meelaha hadda la qabtayna runtii dad baa u istaagay oo aada muhiim u ahaa. walaalaha waan uga mahad celinaynaa
dagaalkan. aniga deegaanada aan ka yimid galmudugta bari waxaa ka socda dagaal, wuxuu ka bilowday meel yihaahdo dhisaktiir.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan dagaal ka dhacay hiiraan oo dowladdu ay sheegtay in ay ku dishay tiro ka mid a maleeshiyada al-shabaab.
saakay maleeshiyooyinka cadowga ah ee al-shabaab waxay weerar ku soo qaadeen tuulada Burbaad, xogteedana horeybaa ciidanka usoo helay inay soo socdaan. waa loo diyaargaroobay dabku ciidanka ku dhaceen, waxaa halkaas looga dilay 12 saddex askarin oo waa naga dhaawacantay.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan qaxooti kale oo ka cararaya abaarta Soomaaliya oo ku qulqulaya xeryaha dhadhaab ee dalkaasi Kenya iyo qodobo kalaas yeesha. intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doona warkii dunida. Shiinaha ayaa maanta waxa uu xaqiijiyey in madaxweyne Xi Jinping uu ka qaybgeli doono labada shir ee dalalka kooxda 20 ee warshadaha horey uga maray iyo kan wadamada Asia Pacific ah bishan. waana safarkiisii ugu horreeyey ee dibadda uu ku aado tan iyo bilowgii masiibada COVID-19 ee dalkaasi. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Zhao Lijian ayaa waxa uu sheegay maanta in Xi Jinping uu la kulmi doono madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo hogaamiyaasha dalal kaleeto ee shir madaxeedka. shirka G20 ayaa marka hore waxa uu ka dhacayaa Indonesia, waxaana isla markiiba ku xigi doona madasha iskaashiga dhaqaalaha Asia ee Pacific ee ka dhacaya Thailand. Xi Jinping waxaa si weyn uga fogaaday safar uu dibadda ku aado tan iyo bilowgii cudurka dilaacay, halka Shiinuhu uu u hoggaansan yahay siyaasaddiisa adag ee la dagaalanka cudurka COVID xiritaanka iyo karantiilka. kulamadan ayaa imaanaya kadib markii Xi Jinping loo ogolaaday markii saddexaad ugu 5 ah inuu noqdo hogaamiyaha xisbiga shuuciga ah ee talada haya, iyadoo uu jiro khilaaf soo kala dhex galay isaga iyo Mareykanka iyo dalal kale oo ku saabsan ganacsiga iyo sheegashooyinka dhuleedda. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay maanta in ay soo gebagabaysay in ciidamadeeda ay kala baxdo daanta galbeed ee webiga Dnipro ee koonfurta dalkaasi Ukraine ee Kherson. dib u gurashada taasi oo muujinaysa dib u dhac kale war qoraal ah oo ay baahiyeen wakaaladaha wararka iyo tan dalkaas Ruushka ay wasaaradu ku sheegtay in ka baxitaanka ciidamadaasi la soo gebagabeeyey shantii subaxnimo ee maanta una jirin hal unug oo qalab ciidana oo ku haray. Meelaha ciidamada Ruushka ay ka baxeen waxaa ka mid ah magaalada Kherson, caasimadda keliya ee gobolka oo Moscow ay haysatay tan iyo intii Ruushka duulaanka uu ku qaaday dalkaasi Ukraine. Kremlinka ayaa weli diidan isagoo ku adkaysanaya in ka baxitaanka ciidan aysan sinaba wejigabax aysan ugu ahayn madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa warbaahinta u sheegay in Moscow weli ay qabto in gobolka Kherson uu yahay qayb ka mid ah Ruushka. Heshiis Yurub si wada jir ah ay ugu caawinayaan dadka magangeliya doonka ayaa meel mari waayey khilaafka u dhexeeya dalalka Faransiiska iyo Talyaaniga awgii, kaas uu ka dhashay markab jooga badda Mediterraneanka, iyadoo rakaabka iyo shaqaalaha la socdana ay doonayeen in mar uun ay markabkaasi ka degaan. Dowladda Faransiiska ayaa sheegtay shalay inay marti gelinayso muhaajiriinta la socota markabka, balse ay ka baxayso habka wada shaqayneed ee midowga Yurub oo si siman loogu qaybsanayo muhaajiriinta. Ku dhawaaqistana ayaa si hurisay kor u qaaday xiisadda u dhexaysa labada dal ee saaxiibka ah ee deriska ah. Warkiina dhegeystayaal, waa dhegeyntaas. Kala munaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenaa. Aan ku bilownay saraakiil u hadashay militariga dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in ciidamadooda ay dileen 12 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab kadib weerar ay ku qaadeen saldhig ciidamadu ay ku sugnaayeen oo ku yaala deegaanka Burdaar oo ka tirsan gobolka Hiiraan. Weerarkan oo dhacay saaka aroortii waxaa faahfaahinaya Xuseen Xasan Dhaqane oo warbixinta nooga soo diray Beledweyne.
Afhayeenka wasaaradda gaashaanniga Soomaaliya Jeneraal Cabdullaahi Cali Caanood oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa waxa uu sheegay in ciidanka xoogga dalka ee ku sugan deegaanka Burdaar ay fashiliyeen weerar gaadma ah oo Al-Shabaab uu ku soo qaaday. Jeneraal Caanood ayaa intaa ku daray in ciidamada weerarka ka hortagay ee gorgor ay goobta ku dileen 12 ka mid ah dagaalamayaasha Al-Shabaab. Afhayeenka ayaa waxa uu intaasi ku daray in dhanka ciidamada xoogga dalka weerarkaasi lagaga dhaawacay ilaa 3 askari, waxaana uu intaa ku daray in weli uu socdo howlgalka lagu baacsanayo Al-Shabaab sida uu hadalka u dhigay.
Maleeshiyooyinka cadowga ah ee Al-Shabaab waxay weerar ku soo qaadeen tuulada Burdaar, xogteedana horey baa ciidanku u soo helay inay soo socdaan. Waa loo diyaargaroobay dhanka ciidanka ku dhacan, waxaa halkaas looga dilay 12 3 askarina waa naga dhaawacantay waana la jabiyey. Ciidankuna baxsi buu ku jiraa weli, waa saakadaasi u dabagala u baxsanayo weli, wax kama soo maqan. Waxaan rajeynaa intii hore gaartay ka badan iyo gaartay insha allah. Hadda inaga qarxyadna looma sheegin ee raboodka nagu soo gaaray, laakiin dagaal qarsoodi ah oo ay rabeen inay ciidanka halkaas jooga iyagoo si caadi ah isaga degan, waa ambush baa la yihahdaa ama sadexato waa la isku sameeyaa, ciidamo waa la sameeyaa, cadowgana waa inta looga lagu baabi'iyaa. Marka ayagu taasay insaleeday adeegsadaan way si dhumashaa inay meesha ku soo baxaan. Marka dagaalku waa dagaal guerrilla fighting, waa dagaal ciishaad kulif oo ka dhaqaaqa.
Dhanka kale, qof joogay goob u dhow saldhigga weerarka lagu qaaday oo sababa amni aan magaciisa u qarinay ayaa waxa uu VOA uga warramay sida weerarka u dhacay.
Meel meesha deegaanka u dhowaay meesha cabduhu ay ka dhacay taaga dagaalku ka dhacay, salaad dambiisa waxa la dukanayo masaajidka oo salaam calaykum la yiri, ayaa saddex qarax oo midba nuuca oo ka dhacay meesha ciidanku uu deganaay. Kadibna xabada bilaabatay, xabadaas adiga muddo hal saac amala ayay xoolo u socotay. Wixii ka dambeeyna dhankaas waqooyiga oo darajaanta xitaa xabadii u dhamaatay ma garatay.
Haye, maxaa kaloo dhaco maqashay?
Waxa kaloo dhaca barahaas waaweynka oo badan oo qabo baasuugayaasha oo badan oo meesha ka dhacay, iyo xilac aan u jeedna markay xabadii ay yaraadeen dad badanaa meeshii ka baxay oo niyo xilacyo badanaa meeshii ka baxay oo wax la gubayo oo uuraha meeshii ka dhacay ma garatay. maya waxay yihiin moogin anaka waa meesha uma dhareyno meel oo ka fogaan joogni laakiin waa u jeedno meesha indhaynahay dagaalku kalbo rabto ka dhacay oo xulxu ka baxay magarad
gobolka hiiraan waxa wali ka socda howlgal lagu la dagaalamayo kooxda al-shabaab oo ay iska kaashanayaan dadka deegaanka iyo ciidamada dawladda inkastoo dhul ballaaran laga qabsaday al-shabaab haddana wali waxay maamulaan qaybo ka mid ah gobolka xuseen xasan dhaqane VOA beledweyne
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan faaqadaha toddobaadka oo aan ku eegno natiijada iyo rajada laga fili karayo dagaalka ay dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dadka deegaanka ay kula jiraan maleeshiyada ururka al-shabaab waxaa muqdisho uu noogu soo diyaariyey wariyaheena v o a cabdicasiis axmed barrow
gobollada soomaaliya gaar ahaan hiiraan shabeellada dhexe galgaduud iyo baay waxaa ka socda dagaallo u dhexeeya qaar ka mid a qabaailka oo garab ka helaya dowladda soomaaliya ee al-shabaab oo ka soo horjeeda dhul al-shabaab ay maamulayeen ayaa waxa uu hadda dib ugu soo laabtay dowladda soomaaliya weli waxaa jira deegaano kale uusan gulufkaasi gaarin madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in waxa ugu weyn ee dowladdiisa hor yaalla uu yahay sida ay dib ugu soo ceshan lahaayeen dhulka ururkaasi uu maamulo haddaba maxay noqon karaan natiijada ay ku dhammaan karaan dagaalada hadda socda waxaan su'aalahaasi iyo kuwo kaleba aan ku falanqayn doonaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waan idinla socodsiin doonaa anigoo cabdilcasiis barrow ah waxaana igala qayb galaya wasiirka arrimaha gudaha hir shabeelle cabdiraxmaan daahir guure oo loo yaqaana kor hore ibraahim cumar mahadalle oo horey u soo noqday guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir iyo siyaasinna ciime yuusuf oo horey u soo noqotay mudane ka tirsanaa baarlamanka aqalka sare ee soomaaliya
dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan rabaa marka ugu horeysa inaan wasiir kar hore ku bilaabo wasiir gobolka ama maamulka aad ka tahay wasiirka arrimaha gudaha hir shabeelle dagaalla ayaa ka socda bal waxaad inooga warantaa marxaladihii ugu dambeeyey dagaalka iyo wixii kasoo kordhay
wamaadsantaha barrow barnaamijka faaqidaadda hadaan ugu waramo wixii ka socday hir shabeelle khaasatan gobolka hiiraan kasoo bilowday haddana shabeelada dhexe ka socdo step fiicana la qaaday oo waxaa naga xoreeyay deegaano badan matabaanto maxaas iyo buulibardo haddana dhinaca kale waxaa ka socdo deegaanada aadan yabal iyo intuu dhexaysa baag algadiid howlgal fiicana ka socdo meel fiicana wax soo gaareen dagaalkuna meel fiican uu maraya sidoo kale waxaan rabnaa inaan faystuga ka bilaabno deegaanka galbeedka gobolka hiiraan khaasatan farlibaaxtu fiilig
waa gartay marka waxaad leedahay isbedelo weynaa socda waxaan rabaa senator naciim dhinaceed inoo imaado waxaad iga warantaa dagaalada socda iyo diyaar garowga jira ee hadda muuqanayo isleedahay waa wax isku dhigma markaad eegto culaysyada hadda jira
bismillahi raxmaan raxiim barrow ku salaama marka hore iyo madasha walaalaan kuwaas ku kulanay wasiirka iyo guddoomiye ibraahim intaba runtii dhibaatooyinka hadda socdo oo muddo bilooyin ah ay la daalay dhacaya hir shabeelle guud ahaan gaar ahaan reer hiiraan dabcan culays fara badan uu ahaa reer hiiraan way iska caabiyeen ama way iska celiyeen meelaha hadda la qabtayna runtii dad baa u istaagay oo aada muhiim u ahaa walaalaha waan uga mahad celinaynaa waxaan rajaynaynaa qeybaha kale oo dabcan sugaayay inay iyagana facekooda galaan waqtigooda in la joogo faceka labaadna ay tahay hadda diyaar garow aada u weyn uu socdo oo dabcan dadka reer qoraxsin ama reer hiiraan qeybtiisa kale aan dagaalka weli gelin marka waxaan rajaynaynaa in laga guuleysanayo haddii unity la helo khibradii hore u dhacday dagaalada hore u dhacday lagaga faa'iidaysto qeybaha kale face two dadka galaya dagaalka waxay ku guuleysan karaan in shabaab si siman loo isaga xoreeyo oo hiiraanna ay xoriyadeeda dib u hesho oo mashaariicdii dowladda ay la'aayeen iyo horumarkii dowladnimada lixdankii ilaa hadda dadaan helin qaarna way heleen markaas waxay helayaan nin walbo yacni deegaanka baahidiisa in la caawiyo imaaneysaa waxaan ku dhiirigelinayaa reer hiiraan kaalinta sharafta lay ka qaateen intii ku dhibatan ilaaha u naxariisto intii ku dhaawacatay ilaahay noo booga dhayo arrintan waa arrin muhiima oo inaan hal dhinac ugu soo wada jeesano iska xoreyno shabaab deegaankeena dhibaato gooni ku hayaa maamul goboleedyada kale runtii waxaan uga mahad celinayaa sida puntland iyo somalilan sida mar hore ay u fahmeen ay isaga saareen waxaan rajaynaynaa dadkeena iyo deegaankeenana waqtigoodiya la joogaa inay ka faa'iidaystaan ay ka saari doonaan insha allah
وقرتي إبراهيم عمر مهد الله واحد كميتا سياسيين تي دقال كمركو بلو ضبا فريما هوري استاقي حتى نديقان ندا سياسة هان كسو جيد وحا كسو عدد دقال له سيدان حكتكو يلي نوو حاقيا للوريك بل واحد إيقا ورنتا بدال كهالكاسي كسو عدد إيو سيدا حالته هدتا
النهارت والسلام يا إدعادة فورس أوف أمريكا يوري عبد العزيز iyo ka qayb galay suurka iyo sanadrada ee awalna horta waxa la dhalmaya waa shabaab ee nimal yiraahdo oo dalka kamidaha farac ee ka falaagoobay maxkamadda islaamka ee waa niman xaq jira waa niman aan aqoonsanayn qaryadada iyo maabka Soomaaliya waa niman diidan calanka Soomaaliya waa niman dafirsan dowladnimada Soomaaliya ee hadii hatta waxa ay sheegayaan loo raaco sababku ilaahay waxa uu naga waadin qofka diin uu inuu asu cibaadaysto masajid macnaa galo oo ilaahay bari waayo laakiin diin siyaasiyastan oo la leeyahay waxaan diidanayaa calankii iyo jiltaankii Soomaalimada ayay macnaa ayay horta keenan dadkii way dhibaateen qarxayo isba joog ah dhibaato aan dhamaanin baas socota sakowad aan laga daalin caburin dhanka saba oo aadiga loo caburiyo taasa waxa keentay dagaalka maanta qarxay oo runtii oo ka bilaawday ubacdu oo ka ahaa heer Hiiraan haddii ku baahay gobolada kale sida Galgaduud sida Shabeelada Dhexe Baay Bakool ee Southwest runtii waa guul maanta hadii shacabka Soomaaliyeed ay fahmeen in waxaan la iska xor dhaafiyo ee tahay lagama maarmaan qorin la qaatay maanta meel fiican ay marayso hadii aan ka jawaabo su'aashaada dagaalkan aniga deegaanada aan ka yimid Galmudug Sabari waxa ka socda dagaal wuxuu ka bilowday meel yiraahdo dhisaqtiir haddana waxaa si buuxda loo qabsaday oo aad ka maqseen wasaaradda gaashaaniga iyo idaacadahaaba anaan ku cadeynayo degmada Wabxo Musaac Koor waxa soo gaartay in dagaal uu ka socdo meel u dhaxaysa Dac iyo Wabxo oo yiraahdo Meersis markii guulo isdaba joog ah oo lagu faani karo oo dadka shacabka ay ayagu go'aansaday inay xurmo ay ku noolaadaan ayaa horta socoto waana guul runtii ilaahaynsi
waa gartay ma ciidamadii dawladda halkaas ka dagaalamaya mise waxa jira milishada deegaanka oo dagaalkaas qayb ka ah
horta dagaalkan waa laba qaybood waaye dawladdu waxay bixinaysaa waxyaalaha loo baahnaa sidii qubrada Minabarka sidii diyaaradaha wax basaasa laakiin dagaalku waxa wado ciidamadii dawladda ee qaybaha kala duwan iyo dadka deegaanka marka taasna waxay sahlaysaa in guulo la gaaro isba jooga maxay yahay dadka deegaanka ah marka la gaaro dhulkii ay deganayeen waxay kala saarayaan shabaabka cid ah iyo cid la qasbay iyo cid ayadoo xor ah soo gashay oo dagaalamaysa marka saas ayaa waxaa la isku lamaaniyay dadka deegaanka iyo dawladda runtii hadii iskaabaan waa laba awood oo fiican oo runtii guulo keenta
waa gartay wasiir Cabdiraxmaan hadii aan markala dhinacaada u soo fayro waxa jira dagaalada ka bilowday gobolka Hiiraan dadka amniga falanqeeya waxay leeyihiin dagaal aan laga fiirsan ayaa oo dawladuna ay qorshahanaysan u diyaarsareen ayaa la galay arintaasii Hirshabeel xasilad u aragtaa
maanta barro su'aal fiican dagaal horta wax oo qorshe loo sameeyay ma aheyn waxa uu ahaa dagaal oo daruuf ay keentay saaka warqabta waa Al-Shabaab waxay problem ku hayeen gobolka Hiiraan ama qasta Hirshabeel oo dhan ama Soomaaliya koonfurta oo dhan marka magaalada Baladweyne oo magaalada madaxda gobolka Hiiraan ay ayay waxay sameeyeen magaaloyin kale oo gudoomiyeen degmooyinka oo dhan degmada Baladweyne oo dhan ku sameeyeen waxay kala gooyeen mutabaan iyo Baladweyne isla markaas gudoomiyaha gobolka ayaa wuxuu go'aansaday inuu abaabulo dadka bulshada iyo dad asiga la socday oo mutaqaanada maamulkiisa waxay tagaan degmada mutabaan waxay isticmaalaan dadkii deegaanka deganay mutabaan iyo Baladweyne waxaa garab istaagay ciidamada xoogga dalka qaybta 12aad ee guutii sanad oo Baladweyne ku sugnayd howlgalkii ugu horeeyay markii lagu guuleystay dadka waxay aaminayeen in saabka la dagaalami karo dadka deegaanka mutabaan iyo maxaas shacabka oo dhaqanka hoggaaminaya dagaal ku soo biiray isla markii ku soo biireen gudoomiyuhu waxa u fududaaday howlgalkii inuu socdo howlgalkii markuu bilowday maalinba isteeb aan la qaaday dadkii markii la helay oo dadka shacabka la helay waxaa bilowday in natiijooyin guulo la gaaro guulihii waxay sababeen in shabaab laga dagaalami karo markii la ogaadayna dagaalka horumar laga gaaro waxaa lagu guuleystay mutabaan oo dhan la qabto maxaas la qabto dowladda qeybaha ku jiraan bariga la qabto ilaa hadda horumarka sidoo ku socdaa nasiib wanaag marka maalmihii hore ama bilihii hore dagaalku wuxuu ka socday mutabaan iyo maxaas iyo dowladda inta u dhaxaysa waxaa galgaduud qeybo kamid ah ka furnaa furun شاب كدقيهم وهذا وشيء قدومي إبراهيم وحاق دقال كفرنا الشبل هذا الدحيح سيدي هذا يبالو كانت فرنك وحفر أقاسا فرنك ذاتك يوحي شعبك وحي كود يردان لما أنتو تسرعان ذاتك رجل جيوده وبرقة سياسيين تو إبراهيم كميدي هاي يحلو عمنا سيدي جعفر وقلا وحي يمدان دقودة محاسد وحي أقول أن شعبك دايخ دقنا وما أنت تقولها لقيارة وبحلقة بناي وضع الله سيسعد لانك كلا سيدة الشبل هذا الدحيح waxa isteedka qayb ka mid ah xildhibaanka federaalka oo ay hawlgalka bilaabeen degmooyinka sida cadala iyo meel la mid ah ee waxa tan sidoo kale qabtay al-shabaab marka gudoomiye Cali Jeeyte ayaa waxa uu sababay dadka waxa uu baray in dagaalka soo wada galo ee hirshabeelle isteedka dhamo waxa uu go'aansaday in la shaqeeyo Cali Jeeyte ee waxa guul la taabka laga gaaray bariga Hiiraan oo dhan ha maanta hadan wada hadlayno waxa baladweyne iyo maxaas waasku frontay waxa mari karo cid kasto oo dawladda Soomaaliya ka shaqeysa ee matwaan iyo maxaas waxa frontay buur burdo iyo maxaas waxa frontay dhinac bariga laakiin dhinac kale waxaan rabaa inaan baaq u diro ka faa'iideysto siyaasiyiinta dhinac kasta kasoo jeedo oo reer Shabeelle ee qasatan wali reer Hiiraan in galbeedka baladweyne ama buur burdo galbeedkeeda arshaaf ku sii dambeeyaan oo wiiga dhinac bariga ee biyaha laga cabo oo dawladda ka isticmaasho biyaha dhinaca galbeedka shacabku isticmaalaan suurtagal ma aha waa in dagaalka loo wareejiyo galbeedka
arrinta galbeedka gobolka Hiiraan oo iman doona laakiin al-shabaab deegaanada laga saaray intii ay joogeen dadku al-shabaab adeegisay jireen way kala celin jireen sidoo kale maxkamaday al-shabaab kula hayeen dadka qasoor ahaan u aadi jireen sana deegaanka la wareegtaan mooyaan idinku maxaad geysan adeega madama taa wasiirka arrimaha gudaha
ee baro dadka shacabku waxa u dagaalamayaan buurintii lagu hayay iyo garbaashkii iyo sakwaadkii iyo baadi lagu sameeynaay dawladdu markay gaartana waxa bilaawday adeegyada dawladnimada waxa bilaawday waxa la yiraahdo stabilization-ki iyo horumarinta iyo hay'adaha samafalka hadda aan kula hadlayo waxaan ka shaqeynayaa in deegaanadaas oo dhan laga sameeyo horumarkii dawladnimada oo heer tuulo iyo heer degmada waxa shaqeynaya in ay ka shaqeeyaan dawladda federaalka iyo dawladda state-ku ay iskaashi ka sameeyaan iyo hay'adaha caalamiga ah in matwaan iyo maxaas iyo buulo barda laga sameeyo waxyaalaha horumarin ah oo ay ku kiyihiin in la horumariyo bulshada qaybada kala duwan sida dhalinyarada iyo maamulada waxaan dhismo ka wadnaa degmooyinka maxaas haday tahay station police-ki haday tahay xafiisyada maamulka degmada iskuul waxbarasho saddexdaba waa bilow waa hadda hay'ada balan qaaday in sameeyso waa laga dhigayaa hawsha socota matwaan sidoo kale intaas oo kale balan qaadeen sabab loogu talagalay dadku in al-shabaabki baahis ay xiiso u qabin oo bulshada isku furanto waxa bilowday adeegii bulshada oo ka dhaxeeyo gobol iyo degmada isku socodka bilowday waxa ogtahay degmada maxaasad ateenada laga jiray sida EFC ka istaagay horumarka internet ka istaagay markii dawladdu gaartay hadda maxaas wax ka dhacay shirar waaweyn oo state koodan madaxdiisa qayb ka shaqeeyay qarkeed waxaa ku sugan xildhibaanka federaal oo reer Guduud iyo reer Shabeelle ka dhaxay waxa dadka ay helaan dawladnimo ay ku faani karaan ay la shaqeysan karaan waxa dhamaatay afduubkii iyo nadoobkii iyo garbaashkii iyo baaddi adkeed waxaana dagaalka galay odayaasha dhaqanka iyo bulshada qaybada kala duwan saaka war qabtay dagaalkaan odayaal dhaqan waa weyn qabta dadku waxay ku qanacsan in ay isxurayaan ay u dhintaan dalka
waa gartay senator Naciima waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta galbeedka gobolka Hiiraan kasoo jeeda haddii iga warantaa sida dhowr jeer lagu soo celiyay doorka aad ku lahaydeen dagaaladaas ama muuqdaan sababtu maxay taas leedahay
runtii waa run waxa jira culayskaasna waxa keenaya ama mar walba ay dadka bulshada aan runtii reer galbeed ay ku cabanayaan waxa leeyihiin meelihii la rabo inaan dagaalka ka qaadno ma joogto dawladdii 6 sanadood maana helin dawladnimo hadda sektorada ciidamada joogaan oo kale ila sector 4 ajirto 5 majid 6 majid 7 majid 8 saas dirtay hadaan dagaal galno dagaalkaas lagu ma guuleysan wuxuu noqonaa mid lagu fashilmo markay dawladdu problemada jira ay xaliyaan oo ABCD ah dan markaas waa dadku waa way dagaal gali karaan runtii waan markaa fiirisina waa run buuq aqablo u ah maxaan ku iraahday meesha ugu weynayd oo aanan waxba laga qabanin iyo gobolada kale u dhawdhow laftirkooda sida shaw oo kale taa hadaanan deegaanka eriyada sektoran la geeynin dadkiina la dhiiri gelinin oo dagaalka loo jeheynin uma jiraysmaayaan laakiin annaga waxaan ku mashquulsaneen muddooyinka hadda la soo dhaafay oo si isxilqaan ah إن الله كلنا دقنتي إن الله كلنا إذا ما دي إن الله كلنا بالشدة قريبة هذا كل دم قرب جوكتي رنتي وحنا مسنا هي هذا ووقت لسحبها إديار جروين وحوبا هن تهنا وسكتنا لاس أو نيديسك هذا دق دق إن الله صوبي تدكون وادجال دجال إديار ويهين شوابنا هراي إسكو سو أركان رير عيل علي هذا خسر هذا مقشين إن كله وإسكو حريان وحيد جو الله صنع ضيقة إستيستين إذا ما دي إتوبيا كبحي دكتي أكو بابا مركا أبسيد أصلا واجرتها رنتي وحنا كلنا طحن معي الله أن حريص دكتي كل إنتي inta soo jeer oo ma arti baldween waxay noqotay Muqdisho too meesha ugu qaraxda badan lama mar goboladeeday noqotay waana ka xunnaa inta noogu dhimatay ilaa uu naxariisto dadka reer hiiraa macniga aadi aad uga hadla arimaan waxaan raasinnidna malo oo muwafaqana oo wada jir la in dadka loo caawiyo dad baa waxa jira beel ahaan isku filan laakiin walaalana anagana la joog waxa jira ana awoodin inay iska celiya shabaab kuwaas maxaa dawladda Soomaaliya iyo walaalihii ku guuleysay inay san iyo qibradooda iyo taladooda siyaaro garab la siiyo u baahan tahay waxaan aaminsanahay hadii si wada jir ah oo midnimo ah lagu soo wada jeesto in shabaab la iska horeyn karo waqtigoodu waa dhamaad maqaayadaha Muqdisho looga sheekeysta markii hore qofna qof kale hadii jirmaan marka shabaab waqtigoodu u dhamaado dadkan waxay u baahan yihiin dhirgelin iyo dawladooda maanta qaar la siiyay madaxweyne Xasan Sheekh oo diyaar u ah wax walba la garab taagan in la garab istaago oo laga dhabeeyo himiladiisa waana taageersanahay waana aaminsanahay in laga saari karo shabaab
marka siyaasiyiintu doorkooda soo lama dhigi karo marba hadii dadka ay biiranayaan oo ay dagaalkii ka qayb qaadan karaan siyaasiyiintii qaybo kamid ah dagaalka inay hoggaamiyaan sida beelaha qaar isku hoggaaminayaan taana fikirkeeda waa ee dhinaca la soo tuuri kara soo
waa sax siyaasiyiinta qaar hadda reer qoraxsina daan loo kala amray maaragtay hiiraan waxa aaminsanahay xilku waa nasiib qofka qibradiisa iyo kartidiisa iyo waxqabadkiisa wax ilaahay dadku u dhaliyo sanadkan doorashada dhacday mid sax ma aheyn dadku si walba ay ku imaadeen qibradii male waxaa loo baahay marka siyaasiyiinta hore iyo kuwa joog iyo ehelka qurba joogta intaba in la isku duubo oo aan loo dhihin kursiga qofkii ku fadhiyay kaliya aan sugno muhiimna maaha in la soo xamiyo dhibaatada jirta in laga wada qayb qaato marka waxaan rajaynayaa in uu laga wada qayb qaadan doono
waa gartay Ibraahim Umar mahadan la rabaa inaan u soo beero Ibraahim dagaalka hadda degmada Ceelbuur deegaanada hoostaga ka socda sidaan ognahay waa deegaano guud oo galmudug ka tirsan haddana waxaad moodaa in abaabulkiisa gobolka Hiiraan uu ka socdo uusan ka imaanin dhinaca Dhoosamareed door muuqdana aysan ku lahayn maamulka galmudug taa naftirkeeda caqabad mustaqbalka ma yaran kartaa
waa su'aal fiican runtii horta waa su'aal door ma lagu weydiiyey oo la yiri dadka ku nool gobolada degmada Ceelbuur iyo Galhareeri iyo deegaan hoostimaada waxay ka tirsan yihiin galmudug maxay ugu bilaabeen dagaalka maxaas oo ka tirsan Hiiraan Hirshabeelle horta inuu dagaalkan sida la socoto ninkii ugu horeeyay horta dagaal caalamiyay oo tiga Hiiraan horta macnaha anigu ahaa aniga waxaan ka soo jeedaa shakhsiyan oo aan ku dhashay dadkiigan ee degan yihiin Balweyne Hiiraan Balweyne waxaan markaa ii muuqatay labada jiho jihada ugu macquulsan inay tahay markaan imada maxaas magaalada ku xagta inay tahay wabxu oo ka mid ah deegaanada aanugu aan deganahay loo baahan yahay in la xoreeyo haddii aan ka bilowno Dhoosamareeb runtii anagu waxaan ahay galmudug dadka degana waa dad aan lahay walaalo wax dhibaato dhexdeena macnaha ma yaalaan laakiin masaafada ayaa lagu fog marka waxaan doorbiday markii aan la tashaday qabuuro oo ciyadan ah oo military ah waxaa la go'aamiyay inaan dagaalka aan ka bilowno maxaas waxaan la fadhiisanay oo aan la hadalnay rag siyaasiyiin ah iyo rag cuqaal ah oo beesha xawla reer Hiiraan ah ayaguna runtii waxay nagu saacideen oo ay noo ballan qaadeen inay nagu soo dhaweyn doonaan runtii degmada maxaas waxaana kala kulanay soo dhaweyn aad u fiican oo runtii aan qalbiga aan ku hayno oo maarti aan ilooba doonin runtii haddii aan wax ka dhaho labada degmo maxaas iyo wabxo dhulka macnaha u dhexeeya waxay haajirtay meel lasku dagaalamo macnaha Ceelbuur ee Naqraac waxaanu caasa macnaha geelay maartii inay niban in laga dilo colaad macnaha laakiin hadda waxa ka saa dadkii oo isdhex joogo isdhex fadhiyo walaal ah wax wada cunaya wada dagaalamaya runtii marka waxyaalaha laga faa'iiday dagaaladan ayaa waxa ka mid ah xataa isxagal in la helay oo runtii anaga iyo madaxdana oo reeriyadana waxaan ku badanay haddii ilaahay dhibkan oo meel naga marsiyo in wabxu iyo maxaas inta u dhaxaysa ay ahaato meesha ugu nabada badan ee Soomaaliya oo aan maartay aan geedka nabada laga beero oo labada beelo waa dad macnaha walaal ah laakiin isgarabsiga iyo walaaltinimada iyo macnaha wanaaga hadda aan keenlay Ceelbuur weyne waa mid aan ilaawi doono waayo runtii dagaalkii markaa sidaas ayuu u bilaawday haddana guule isdaba jooga ayaa runtii ayaa muuqata xalay waxa la galay wuxuu maanta meel u dhac waxay u jirtaa Eelbuur 20 km
marka qiyaas ahaan Eelbuur hadii xaaladu sidaan ay sii noqoto Eelbuur waa deegaan al-shabaab ay muddo dheer hayeen ilaa 16 sano ku dhaw dawladda Soomaaliya aysan si rasmi ah wali ay sa gacanta uga hayn filashada Eelbuur ilaa inta lagu gaari karo salaada
horta runtii Eelbuur waxa kamid tahay magaalooyinka ay qabsadeen Shabaab dadku qaar waxay dhahaan Eelbuur waxa waa ugu cudii Shabaabka laakiin arigu taas macnaheeda ma qabo ma aaminsanayn waxay la mid tahay meelaha Shabaabka ay haystaan oo si sahlan looga bixiyo waxaan aaminsanayaa hadda gulub kale colaadeed ee socda oo dadka deegaanka iyo dawladda oo iskarabsanaya Eelbuur si sahlan ayaa lagu gaari karaa ma rabo inay hor dhaco waa waqti sheego arigu qoboro oo military ah macnaheeda mihi oo maabka iyo dagaalkan hadda halka hadda oo wado oo ciido macnaheeda kamid macnaheeda mihi ee saraakiisha laakiin waxaan ay oday oo Soomaaliyeed oo siyaasi ah oo ka soo jeedo galmudug sanana bari waxaan aaminsanahay Eelbuur waqti badan ma qaadato qiyaasta adigu wax ka yar bil amba 3 week 4 week ee dagaalkan hadda socda waxaan rabaa anoo ka faa'iideysanaya fursadan inaan ugu mahadceliyo dowladan uu yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maalinkii yimid xafiiska wuxuu iclaamiyay in Shabaab lala dagaalamo dowladii ka horeysanay waxay sababtay in Shabaab ay kubcaan ay baraaraan ay canshuur meel kasto ka qaataan albaab kasto oo furan oo ganacsi inay canshuur ka qaataan dowladii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hal maalin Shabaab dagaal kale ma hortagin marka shacabku bislaaday u baahan inay dagaalamaan u baahan inay waxaan soo duulayo diinta ka beesheegay la iska celiyo ayuu madaxweyne Xasan wuxuu ku siiyay garab uu yiri la dagaalamo
waa gartay doo eedeen adiga aad u jeerisay madaxweynaha xilka dega Farmaajo adigana waxaad ka mid ahayd mas'uuliyiintii la shaqeeyay gobolka Banaadir joogay sida arrintaas ku qaadanaysaa soo eed qayb ka mid
anigu hadii aan ka mid ahaa mas'uuliyiintii ka shaqeynaya gobolka Banaadir waxaan ahaa ku xigeen gudoomiyaha gobolanaha aniga wasiirka gaasaaniga macnaa ma ahayn wasiir arrimaha dibadda ma ahayn prime minister ma ahayn talada dadka talada wadanka aniga macnaha igma guwin xataa in talo macnaha kuma lahayn aniga Muqdisho state oo gobol ah ayaa waxaan ka ahaa deputy mayorka ahaa marka madaxweynaha rag wuxuu ka mid ahaa hoggaaminaya wadanka asa u ahaa macnaha madaxweyne waxaa loo baahnaa inuu garto dhibaatada shacabka lagu hayo madaxweynaha weli xilli adag oo 14 October oo dad gaaraya 1000 qofood ay dhimatay wuxuu dadka u yiri inay dagaalamaan oo u dhigi way xataa hor dagaalama
inkastoo sanad la joogana ficnaan lahayd inay iga ka jawaabaan waxa rabaa uu siir ka roora inaan u beero maadaama uu siirka arrimaha gudaha ee Hirshabeel la tahay dagaalada socdaana xaaladooda ka warhayso waxa leeyahay doorkii ay ku lahaayeen madaxda iyo maamulka goboleedyada ma muuqato waliba hoggaankii ugu sarreeyay arrintaasi marka aad fiiriso Galmudug iyo Hirshabeel oo hadda dagaalada ay si gaar ah uga socdaan madaxdoodii lama arkay iyagoo si goon isku kaashanay sidee arrintan rabtaan ugu guuleysataan
ama sida daru su'aal fiican waa laakiin aniga Galmudug hadda information-keeda si toos ah ayaan rabaa in aan tasweediyo laakiin Hirshabeel madaxweynihii Hirshabeel wuxuu ku sugan yahay muddo bil ah goobta dagaalka madaxweynuhu ku xigeenkana muddo 2 bilood ka badan wuxuu joogaa goobta dagaalka Baladweyne kuma tor ka maamulay hadana maxaa ku sugan yahay gudoomiyaha gobolkana bishii 4-aad u dhamaatay oo furunta leenka uu ku jiro marka anigana adeegi karo bulshada hadii tahay dhaawac ina soo daabulo hadii tahay ina adeegyada kale la geeyo ina stabilization kale la shaqeeyo ina samafalkii la geeyo ayaan ka shaqeeyaa taas waa taas waxaan rabaa inaan ka faa'iido fursada oo aan ka mahadceliyo dadka deriska ah oo dhamaantood dagaalka soo galay markii hore anoo aqaba cabsi ah in dagaalku nagu koobmo oo dadka qaar in dagaalka soo galin marka hadda saaxiibka Ibraahim oo kale waa ka mahadcelinaa iyo waliba gobolada deriska isteedada in dagaalkii hadda wada qaadeen annagana waxaan rabaa inaan si wada samaysan reer Hiiraan aan dagaalka u qaadno waqtiga soo socda
sida rabtaan galbeedka gobolka Hiiraan oo kale in xal loogu helo maadaama hadda dagaalada aysan ka socon oo dhinaca bariga gobolka ay ka socdaan maadaama galbeedka deegaanno muhiim ah istaraatiiji aan ay ku yaalaan oo dad badan ay ku nool yihiin sida rabtaan in arrintaas loo xaliyo
waxaan siyaasiyiintooda ka wada hadalno istaraatiijikali markaan dadka ciidamada qaabilsan inaan ka wada hadalno in aan furmo ka furno galbeedka ayadoo loo midaysan yahay ay aqbalaan dadka galbeedka degan dagaalkaas ay hoggaaminayaan ayagu ay hoggaaminayaan anaguna aan taageerayno sida aan u baahanahay in bariga galgaduudnada ka taageero in galbeedka sababta waxay tahay hiidana ka dhisa tiyag loo dhisaabku deganadaan beledna nabad xamiso buur barta nabad xamiso marka sababa ay buuqda ay shaabku deganaan karaan buulo burdi galbeed barigeed oo nabad ku aha kartaa ma jirto marka anagu dhamaantana waxa aan ku gaarnay inaan reer Hiiraan aan mideyno dagaalka loo mideysay aan awood gelin ama reer Shabeel aan awood mideyno sababtu tahay hadii fiidu ee shaqo deganadaan jalaxta aan nabad ahayn hadii buuqdu shaqo deganadaan buulo aan nabad ahayn marka dadka reer Hiiraan ama reer Shabeel dhamaantood waa la mideynaya dagaalkana waa loo mideynaya waxaan jecelnahay arintaas shalay waxa bilaabay dagaalka gudoomiyaha gobolka waxa taageersanay inuu bilaabo madaxweynaha ku xigeenka anagoo joor ku sugan dagaalka bilaabay marnaba saacad buuqti laga madbana waa lagu wala garab istaagnay haddana waxaan rabaa inaan dhamaanteena reer Shabeel oo dhan is garab istaagaan madaxweynuhuna uu ku hoggaamiyo state ka oo dhan dagaalka uu ka wada socdo oo ilaa ay tuulo iyo degmo la xurayo madaxweynaha dowladda federaalkana waxaan u mahadcelinaynaa garab istaagga dhabta ah oo muujiyey oo ah mataniyaadka dagaalka loogu talagalay haddii ay tahay logisticdii ciidan haddii ay tahay amarka saraakiisha ciidamada haddii ay tahay diyaaradaha oo caawinaya ciidanka waxaan marnaba la beendareekanaa ta xoogga dalka Soomaaliyeed oo saraakiishiisu ay u dhabar adeegeen in dagaalka Hiiraan ka socda si dhab loo taageero
waa gartay senator Naxiim aan rabaa dhinaceed inaan u beero senator Naxiim waxaad la socotaa dagaaladan hadda beela ayaa ku jira oo dagaaladii dad fara badan ku dhimanayo oo dhalinyaro u badan oo hubka qaatay bal waxaan rabnaa ilaa intiyaad dhihi kartaa beelaha dagaalkan way u sii adkaysan karaan way ku sii jiri karaan markaad eegto dalkii abaar ku jira iyo dadkii reer miyiga oo dagaalamay
horta dagaal wax sahlan ma aha runtii waa wax culus maanta qof nool beri ku dhimanayo ku dhaawacmaayo ku naafoogaayo laakiin waa lagu qasbanya dagaalka in la galo laanno waxaan u baahanahay inaan noolaano dadkuna xorriyad ku noolaadaan dowladnimaduna ay gaarto ilaa ma degmo iyo tuulo wax lagu gaarsiin karo keliyana waxay tahay in dhulka la xoreeyo haddii la xoreeyo qof walba waa la caawin karaa kadaan la xoreeyin ma soconaysa intaan ka badan dhib looma adkeysan karo more than 15 years oo meelo qaasan ay la curyaaminayo xataa horumar ka soconin iyo bilaadnimo ka soconin oo dadku haddii abaar ku dhacdo xataa inaan caawinayn qofka xataa foosha noqoto la dhahayo isbitaalada laguma geynayo oo dhibaatooyin badan ay bulshada haysato oo haddii abaar timaado inaan caawinayn ani waxa la qoman waqtiga ugu dambeeya la joogaa dadka Soomaaliyeed ee iska saar lahaayeen qof walba dhib ku qabay qof kalena gurigiisa ugu timid ama waxa ugu timid dukaankiisa lagu qarxiyay ama maxaad qof siyaasi u leeystaagtay u dhintay kulli lama noolaanayay inay geeri gubaad la qaato oo la iska wada xoreeyaan aaminsanahay
dowladda marka hadda beelahan dagaalamaya ilaa intee ka faa'iideysan kartaa islaanta
walaa dowladda runtii aad ugu mahadcelinaynaa dowladda federaalka Soomaaliya madaxweynaheeda iyo ra-iisul wasaaraheeda iyo runtii maamul goboleedyada madaxweynayaasha jooga aad ugu mahadcelinaynaa laanno dagaalka hadda iyaga raalli ka aheen dagaal ma soconayn shabaabna ma bixineen shabaabna hadda waqtiga ay joogaan waxa aaminsanahay inay waqtiga ugu dambeeyay tahay wax walba bilaaw leeyihiin dhamaad leeyihiin marka dowladuna ku mahadsan tahay shacabka Soomaaliyeed ee qurba joogta leh ee ciidamada leh ee maxaan ku jiraa macwiisleyda lehna waxaan leeyahay guuleysta kulay waa la gaarayaa waqtigii aad ku naaloon lahayd nabadda iyo horumarka shabaabna u baabi'i lahaa
waa gartay dhowr jeer baad ku soo celceliseen waqtiga ugu dambeeya shabaab ayaa muuqanaya marka la eego beelaha dagaalamaayo iyo xaaladda guud ee Soomaaliya sida ay tahay ma kula tahay Ibraahin oo shabaab oo waqtiga aragtay joogay dhulka aragto Soomaaliya weli gacanta ku haya afkaar iyo mabaadi aaminsan insaalkan ay ku baabi'i karaan
waa maasa tahay horta wax walba waxay leeyihiin bilaaw iyo dhamaad leeyihiin hadda magaalada aan ku noolahay Muqdisho waxaa soo maray xukuumad kala duwan oo xataa aan Soomaali ahayn anaa weel ka tagen runtii dadka hadda waxay kaga duwantahay waxaa waaye shabaab waxay lacag ka qaadi jireen beerihii iyo dukaanadii iyo shirkadihii hadda waxaa ogtahay aan wada maqlay in shirkadihii iyo beerihii iyo dadka ay diideen inay lacag qof walaalkood oo lagu gubayo inay bixiyaan waxa kale oo meesha taal inay shacabkii deegaanada ahaa ciyaal iyo wiilal aanba gabdho aanba macuusley amba anaga gabdhaan haddaan u bixnay oo waxay lagu yimiday gambooley oo qorihii wata marka meel wiilkii iyo odagii iyo gabadhii iyo hubki la qaatay waxaa ku cadeynaya nacaybkii sababka inuu meesha yimiday shacabku markuu been u sheegi jiray qayaani jiray shacabkii hadda fahmay oo diidan marka aniga inuu sabab hadda u dhamaaday waqtigiisa caadi macnaha iga masaarna sabab waa baxaya runtii 3 September markii meesha u dhaxaysay balweyn iyo buulo burtay oo umaladii uu ku duuxay ilmihii uu ku dilay qodayaashii uu ku laayay inta la dhihi jiray waa birmageyda oo birta marsiiyey kacdoonkii meesha ka bilowday horta macnaha ay koorna waa socday laakiin kaas wuxuu ahaa macnaha talaabo fiican ay dadku ay wada arkeen runtii markaas shabaab dadku beet u soo jireen waa fahmeen marka horena diin ma wadin shacabkii ay ku gaba jireen oo ay qaldi jireen way fahmeen sabab waxay yihiin xasleya waqti gaaban oo bil bil iyo laba bil ah ka badan sabab Soomaaliya si joogto
afkaarta la rabaa in laga hadlo al-shabaab hadda military ahaanad oo la dagaalamaysan wasiir dhinaca afkaarta al-shabaab wali afkaar xoogan leeyeen maxaa arintaas taanad ka sameysaan
bar waxaan u qorsheysan horta guulaha la gaaray waxa kamid ah dhaqankii ka cabsiray kamerada iyo casuumaadaha ka cabsiray hadda furmay ku sugan yihiin mar hadii ay bulshadu gaartana inay ka cabsan wixii waxa dareemi kartaa nimankii meel kale ku soo qabadaan in ma jirin markii ceelasha ay gubeen ay madqaanaa dadkii shacabka ay lahaayeen ilmihii iyo hooyooyinkooda dileen waxa dhamaaday xiriirka ay bulshada ka dhexeeyeen afkaarta marka waxaan noo furan anaga dowlad ahaan inaan dadka wacyigelin ku sameyno inaan mobilitation badan ku sameyno dadka oo radio FM intaa ka sameyno deegaanada dadka laga hadlo arrimo diineed oo diinta si ugu sheegi jireen oo qalabkeeda laga saaro isla markaasna waxaan qorsheynu yahay in mar dambe qof ka hadlayo afkaarta adag oo bulshada ku dhex noolaanin ee dowladnimada dadka looga sheekeeyo waan qorshaha hadda aan wadno oo deegaanada Hirshabeelle loo dhab laga dhaqan gelinayo wasaaradda arrimaha gudahaana wado waxaan rabaa degmo iyo tuulada inaan maamulo dowladda ku xiran oo dadku ay geliyaan ka sameyno mutabaanaan ka soo bilownay waxaan keeni doonaa warshiil waa qorshaha noo samaysan oo balaam garaysan oo beesha caalamka laga taageeraysa ka mid tahay odayaashii dhaqankana waxay go'aansadeen inay ciidamada ay garab istaagaan ganacsatadii waxay go'aansadeen inay mutaqaanaa ay dhaqaalahoodii joojiyaan hadda waxaan bataatama ka shaqeynaa canshuurihii iyo sakawaadkii gobolka hiiraan kama shaqeeyaan gobolka shabeelle dhexna meelo badan kama shaqeeyaan meelaha ay ku dhiman tahayna dagaalka wali gaarin annaga mar haddii dhaqaal ahaan arrintu istaagto afkaar ahaan ay u istaagto ciidamada qabiilka oo deegaanka oo ku sugan gobolka haddii dadku ay aaminsan yihiin waa dad ciidan beeleed waa daalayaan dadku waa dadkii deegaanka oo xoolahooda la dhacay oo gabdhahooda la dilayay oo sida qaldan loola mucaamilayay haddii ay xornimo helaan annagu bataataba waxaan hubeynaynaa qabiilaadkii ayagoon qabiilnimo u dagaalayn waxay ku sugnaan doonaan deegaanada waxaana ku qaramay doonaa deegaanadaas iyagoo ciidan dowladda
laakiin qabiilka in la hubeeyo aqoonyahanka qaar ayaa dood gelinaya waxay leeyihiin koobii sagaashankii dhibaatadii soomaaliya gaartay iyo dhammaadkii sideetamaadkii qabaailka wuxuu ka qaataa sabab uu ahaayo nidaamkii meesha ka baxay in qabiilka wuxuu ka qaata qudhada miyaana halis noqonka
dad ajaanib ah oo hubeysana qabiilka la noolaaday waxayna sababay inay dilaan marka qabiilka inuu hubka qaato waa ku qasban yahay si uu isaga xoreeyo qof una aqoonin oo hubka haysto
dadkaas ajaanibtaas sheegaysa oo kuwe
dadka ashaabka ay keeneen oo carabaha iyo afrikada laga keenay oo sababay inay dadka ku dhex dilaan deegaanadoodii xoolahoodana isticmaalaan nin degan meel tuula oo geelisi la isticmaalayo oo gabadhiisi la isticmaalayo oo la dilayo oo nabadoonkii la dilayo aqoonyaankii la dilayo waa wixii la soo maray ashaabka laga arkay si saas looga korona marka wiilkii aabbiis inay qoryaha qaataan waqtiga soo socda qoryaha ay haystaan ku qasbanna
waa gartay dagaalka hadda wuu socdaa gobollada qaarna wuu ka socdaa gabagabadii aan rabaa bal inaan aado dagaalkan ma noqon karaa markaad eegto xalkii ugu dambeeyey dhibaatadii muddada soomaaliya ka taagnayd iyo colaadihii ka jiray
waxay ila tahay gabagabadii oo welibana guul wadata inay tahay dadka soomaaliyeed qof maanta aanu shabaab dhibaataynin ama xaq dhaqaale ama xaq maskaxeed xaq jismiyeed xaq geeri xaq naafo yacni intuu bini aadanka kooban yahay qofkan kusoo gin ma jirto waxaa ugu dambeeyey dadkii 29kii oktoobar ee ku dhinteen ee zoobo marka aniga waxaa isleeyahay waqtigan waqtigii ugu dambeeyey waaye dadka soomaaliyeedna ay garowsadeen inay iska xoreeyaan yacni wax walba bilaa way leeyihiin dhammaad way leeyihiin lehel la waayaa kucuto marka la waayadyaa la joogaa ilaahay idinkiisa idinkeena ehelna waa laga guuleysanaa dhulkeenna waa xoreysanaynaa dadkeennana waxay ku noolaan doonaan horumar iyo baraaro waxaan kaloo ku faraxsanahay dowladda hadda cusub oo maarata madaxweyne u yahay xasan sheekh in sharciyadii muhiimka ahaa ee baarlamaanka tobnaad laga shaqeeyey oo bedroolka koob ka yahay in shaqadiisa la galay oo maanta haddii waa shaqaaleena la suubina la dhaho soomaalida hadday ka shaqeysana maanta ay shaqo ka wada helayaan maxaan ku irahdaa ku filan tahay ilmo shaqaha noola geyna lasoo dhaafay dalkeena horumar u socdo waxaan u baahanaa horumarkaas sidaan u calfanno inaan shabaab iska bixinno si aan u gaarno baraaro oo dalkeena horumar u gaaro qofna dhimashadiisu aan uga walwalno dhaawaciisa uga walno dadka naftooda ay u macaatay u jeclaadaan lakiin intuu shabaab joog nafna ma wacaan karto iyagoo iskool u socday dileen iyagoo beertooda u socday dileen iyagoo shaqadooda joogay dileen ehel ahaanay u dileen darisay u dileen qof walba ay u dileen mentally physically dadka u baabi'iyeen marka waqtigan waxaan isleeyahay waa waqtigii ugu dambeeyey
aada baad u mahadsantihiin sanad siyaasi Naciime Yuusuf oo hore uga tirsanayd baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya سير عبد الرحمن كرر وسير كرمه جدها مامو قولت كهير شبالة يبان عمر محد الله قدومي كحقان كي هوري مامو كي مالية دقبال كبنادر
برامش كي فاقلاد دا تضبات كاين تاس ايان كسو قبا قبين ايا تاني وكوان تيدن بيه انتيا انو ديب هودا اوغو كل ميدونو وعبد العسيس برهوي جلانا بدقليو
kaadiga staal wulan gal socotaan walaanta af Soomaaliga VOA oo ka imaanaysa Washington hay'adaha gargaarka caalamiga ee ka hawlgala dalkaasi Kenya ayaa sheegaya in qaxooti kale oo ka soo cararaya abaarta iyo gaajada Soomaaliya la filayo in ay gaaraan xariiqda dadab todobaadyada soo socda hay'adda caalamiga ee arrimaha qaxootiga ee liiraado IRC marka magacaada la soo gaabiyo ayaa sheegtay in 5,000 oo qaxooti Soomaali ah ay hore u gaareen xariiqaasi sanadkii tagay. Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan noo soo diray, waxa soo jeedinaya Maxamed Olaad Xasan.
Xariiqaha dadab oo ku yaala waqooyiga dalka Kenya ayaa hadda waxay hooy u yihiin qiyaastii 230,000 oo qaxooti ah, kuwaas oo badankood ay yihiin Soomaali ka soo cararay colaadda abaarta iyo xaaladaha kale ee adag ee waddankoodii ku qabsaday 19 sanadood ee la soo dhaafay. Maamulaha hay'adda IRC ee Kenya, Jamin Kwaswania, ayaa sheegay in xeryaha ay hadda gaarayaan dad abaartu ay waxyeelaysay oo cunto iyo dawo degdeg ah u baahan.
We are receiving persons who have been affected by drought and then the aspect of drought is synonymous with malnutrition. And so we are receiving malnutrition persons.
Waxaan qaabilaynaa dad abaartu ay difaysay oo nafaqo darro ay hayso. Waxaan aragnay kiisas jadeeca, gaar ahaan dadka cusub ee imanaya. Marka innaga iyo hay'ada kaleba hadda waxaan dadkaasi u fidinaynaa adeeg caafimaad.
Through nutrition, through health provision, this particular category of people.
Hay'adaha gargaarka caalamiga ayaa sheegaya in xariyahan lagu qaabilay ugu yaraan 20,000 oo qaxooti cusub 10 bilood ee la soo dhaafay. Guud ahaan sanadkii la soo dhaafayna ay ka badan yihiin dadka soo gaaray 5,000 qof. Hay'adaha ayaa filaya in 60,000 qof oo cusub oo qaxooti ay gaaraan xariyaha sanadka soo socda. Aamina Cali waxay ka mid tahay dadka cusub ee xariyaha dhadhaab gaaray. Hore ayay ugu nooleed xariyahaasi, laakiin waxay Soomaaliya ku noqotay sanadkii 2017kii, waxayna ku soo noqotay hadda markii ay nolosha ku adkaatay qoyskeeda. Waxay ka soo carartay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose kadib markii ay abaarta uga dhinteen ari yar oo ay haysatay. Waxay sheegtay inay hadda dareemayso in xariyahan ay yihiin meel ay ku badbaadi karto, inkastoo aysan helin cunto ku filan iyada iyo 7 oo ay dhashay.
Waxbarasho mara odadaan isku korsaarno oo ilaa hadda guri ma haysto, naadadaan aanu korsaarnahay. Midaada kale waxbarasho mara ciyaal guriga ii jawaan, waxyaalo badan in nagala caawila iska rabna way jirtaa oo kaga dhibeysan.
Dadka ku nool xeryaha dhadhaab ayaa wajahaya ciriiri, nadaafad xumo iyo galaangalka adeegyada aasaasiga ah oo aan ku filnayn. Kaabka waxaa la diiwaan geliyey kiisas jadeeca iyo daacuun. Hay'adaha gargaarkuna waxay ka baqayaan in ciriiriga ka jira xeryahan uu qayb ka noqdo faafista cuduradaasi. Kwaswania waxa uu leeyahay baahida bani aadnimo ee halkaa ka jirta waa mid sii kordhaysa oo u baahan kaalmo kale oo dheeri ah.
Support is needed at the to be able to provide nutrition for the children and the pregnant and lactating mothers that are finding themselves into the country. Support is needed to be able to ensure that we have adequate shelter for this particular category of people.
Kaalmo ayaa loo baahan yahay si loo samato bixiyo caruurta nafaqo darrada haysa, hooyooyinka uurka leh iyo kuwa nuujinaya ee xariyahan soo gaaray iyagoo liita. Kaalmo ayaa loo baahan yahay si loo xaqiijiyo in dadka noocan ahi ay helaan hooy oo ay u helaan cunto oo ay helaan daryeel iyo talooyin maskaxeed oo tiiraanyo bixiya.
Si lamida dalalka kale ee bariga Afrika ku yaala, Kenya waxay wajahaysaa abaar daran, taasoo ka dhigtay in ka badan 4 million oo qof kuwa aan haysan cunto sugan oo ay isku hallayn karaan. Hay'adaha gargaarka ayaa ka digaya macluul ku dhufata Soomaaliya haddii aan kaalmo bani aadnimo oo dheeri ah oo degdega lala gaarin.
Warbixintaasi waxaa noo soo diray Maxamed Yuusuf, waxaana soo jeedinayay Maxamed Olaad Xasan.
kalsoomidda ciyaaraha adduunka ugu weyn ee ka dhacay sanadka 2022 dalka Qatar. Ku soo bir VOA si aad ugu dabaaldegto ciyaaraha boqorka Afrika. Waxaad maqli doontaan falanqeyn qoto dheer oo kadib iyo koorba ah xilliga ciyaaraha. Xidigihii soo baxay, wararkii kuwa guulaha gaaray, tababarayaasha, ciyaartoyda iyo dabcan maankaagaba yeesa ka bixinay taageerayaasha afarta koona ee qaarada. Magaalada Dooxa waxaan halkaas joogi doonaa inta tartanka uu socdo. Eha moogaanin hadaba madadaalada VOA ee kooxda Afrika. Aynu wada aragno mucjisada ciyaaraha kubadda cagta ee caalamka ee sanadkan 2022.
marka naadigistaal waxaa ku soo dhawaatay barnaamijka umuraha islaamka waxaa soo jeedinaya Cabdi Xaafi Awl Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkii baa akhyaasan dhegaysanaysay meel kasta oo aad caalamka ka joogan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni umuraha islaamka. dalka Algeria waxaa lagu soo gabagabeeyay shir madaxeedkii 19-aad ee wadamada Carabta iyagoo doonaya inay soo afjaraan arrimo badan oo ay ku kala aragtida wanaagsan oo ka jira gobolka Bariga Dhexe iyo Afrikaba. barnaamijkeenna umuraha islaamka haddii Ilaahay raali ka noqdo waxa aynu ku eegaynaa qaar ka mid ah qodobada kulankaasi in lagaga wada xaajooday. shirkan ayaa lagaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin wax ka qabashada sixir bararka soo kordhaya, cunto yarida, shidaalka qiimihiisu kacay, abaaraha iyo sare u kaca ku yimi heerka nolosha ee guud ahaanba gobolka. madaxda shirkan ku sugnayd ayaa ka wada hadlay dhowr arrimood oo xasaasi oo ay ku jirto xiriirka diblomaasiyadeed ee ay yeesheen dalka Israa'iil iyo afar dal oo carbeed. Algeria oo ay weheliyaan dalal kale oo carabta ah ayaa weli si weyn uga soo horjeeda heshiisyada isdaba joog ah ee dib loogu soo celinayo xiriirkaasi, kaasoo ay wada galeen Israa'iil iyo dalalka carbeed ee kale ah Imaaraadka Carabta, Baxrayn iyo Morocco. Suudaan ayaa sidoo kale ogolaatay inay xidhiid la samaysato dalka Israa'iil. waa maxay haddaba sababta wadamo carab ah oo ay ka mid tahay Algeria ay sida weyn uga soo horjeedaan xidhiirka Maraykanka iyo dalalka galbeedku dabada ka riixayaan ee ay ku doonayaan inuu dhex maro Israa'iil iyo wadamada Muslimiinta ah, gaar ahaana kuwa ku yaala Bariga Dhexe? su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caalim oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland.
dalka Algeria markii uu 2002 xorriyadda qaatay ilaa hadda oo ah 6 sannadood 2022, wuxuu sameeyey wax la yiraahdo ban arabism oo uu doonayay in qadiyadda carabta la mideeyo meeshii kuwa ka sameeyay xisbi bacaf ama xisbigii mataqaana carbeed. marka ban arabism Algeria wuxuu doonaysaa in qadiyadda Falastiin markasta kor loo qaado, mana ay doonin mataqaana in khilaaf uu dalalka Islaamka carabta soo dhex maro. marka Algeria ururka Islaamka qayb weyn bay ka qaadataa, ururka jacayl carabta qayb weyn bay ka qaadataa. markii 1970-kii ee Masar heshiis la gashay Israa'iilna, xiriirkii u jirtay waxay ahayd dalalkii hoggaamiyey in mataqaana Masar laga soo raro ururka jacayl carabta xaruntooda oo la keenay Tunis. marka Algeria markii kadibna dalalka qaliiska xiriir fiican bay la leedahay, dalalka Masar xiriir fiican bay la leedahay. markasta qadiyadda reer Falastiin meel adag bay ka taagan tahay, waxayna taagan tahay ururka BLO golihiisa dhexaa ku shiri jiray. yaasa carfa bay taageerneyd markii heshiiskii Oslo ee 1993 falastiiniintii ka xanaaqday way cunaqabateen bay saartay. marka Algeria ilaa hadda waxay aaminsan tahay in la helo qaran reer Falastiin. marka qadiyadda ay isku diidan yihiin xubnaha ururka jacayl carabta waxa weeye, Algeria waxay aaminsan tahay in ay Falastiin ay hesho dal reer Falastiin ah oo mataqaanaa oo ay u madax banaanyihiin oo jacayl carabta mataqaanaa ay saas ay u taageerto.
madaxweynaha dalka Algeria Cabdilmajid Tadoni ayaa ku booriyay wadamada carabta inay garab istaagaan falastiiniyiinta halganka kula jira Israa'iil, isaga oo sheegay in dareenka bulshada carabta iyo beesha caalamkuba inuu u jeestay xiisado kale oo ka jira meelo kale. Algeria weligeed xiriir lama ay yeelan dalka Israa'iil, waxaanay ka mid tahay xarumaha ugu waaweyn ee ururka BLO ee Falastiin maamula laga soo yaqleeray sida uu sharaxayo Maxamed Caalim.
dalka Algeria oo ah dalka xarumaha ugu badan iyo golayaasha golaha dhexe Falastiin biloodee ku shiraan ay tahay,
haddana shir sabadeedkan jacad carbeed ee dalka Aljeeriya lagu qabtay haddana Aljeeriya heshiiskii Abraham According ee 2022kii way dhaleeceysay oo madaxweynaha Abdul Majid Tabouli wuu dhaleeceeyay baarlamaanka Aljeeriya way dhaleeceeyeen marka Aljeeriya waxay markaas taagantay mowqifkeeda ah in dalka reer Falastiin jacad carruur taageerto in qad yadda lacagta marka dowladda qadar iyo dowladda Aljeeriya heshiisadaas Israa'iil iyo Carabta heshiinaya aad bay uga soo horjeedo waligoodna heshiis ma dhexmarin wadahadal ah Israa'iil iyo Aljeeriya marka Aljeeriya waxaad moodaa inay ilaa hadda mowqifka ku adag tahay ay dhaleeceynaysana dalalka xiriirka la leh amni dhaqaale la leh muxuu ahaa dalka Israa'iil
shirka ayaa sidoo kale diiradda lagu saaray dhibaatooyinka cuntiyarida iyo shidaal yaraanta oo uu saameyn xun ku yeeshay dagaalka Ruushka ee Ukraine intaasi ayay dhegaystayaal ka soo gabagabeynayna barnaamijkeena Amuuraha Islaamka aniga oo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay taliyaynta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo jimco wanaagsan
wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale idilena halkaad ugu nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA oo idinka imaanaysa Washington haatana aan ku wada nasanno heestan. Estaasi kaalay ii kaalay u qaaday fanaanka Mustafa Idris waxaa ugu dambeysay idaacaddeena galabta iyo wararka VOA intaan mar kale kulmi doono dhammaantiinba waxaan leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.